Eta sintonia hau lagun dugula, badakizue asteazkena denez, liburu gomendioaren tartea, liburu gomendioaren tartea dugula, eta gaur, txalapartaren argitalpenen berri bat, aipatuko dugu, Ernest Prat Urzainki idazlaren liburu berri bat, tituloa Orpoz Orpo da, eta bueno, horrela definitzen da liburua, txalapartak berako horrela definitzen du liburua. Entzun, sasian zegoela ekin zion idazleak klandestinitatea, sexua eta umorea nahasten dituen kontakizun pitu hau idaztari. Hortaz, liburu honetako protagonistak, Carlosek, iesari ekin behar dio, Guardia Zibilak herrien egindako atxiloketa batzuk medio. Iparraldean hasi eta Italian amaituko den aldegite aroan, edo aldegite eroan, hoesan da, aberriaren edo sozialismoaren militante baino, sexuaren militante den Carlosek, inguruan dauzkan guztiak dantzan jarriko ditu laguntza emango dioten kideak, poliziak, erakundea, alabada, estutzen doan bidean, iesariak orpoz orpo izango ditu txakurrak, atxiloketa, espetxea, eriotza eta erlojua. Bueno, hori, esandakoa, Ernesto Prat Urzainki idazlaren liburuaren laburpen bat. Eta honen inguruan, txalapartako Mikel Sotorekin, beti bezala, iragun urtean bezala, aurten ere, bueno, ba, bide lagun izango dugula, izango dugulako kale gorrian saioan. Mikel, egunon, da ongi etorria, eh?
Egunon.
Egunon. Bueno, orpo-zorpo, Ernesto Prat Urzainkiren lana, hori xekaur aurkeztuko diguzuna.
Bai, ez da liburu txarra frantsesek deitzen diote orain reentre edo, ba, bueno, haiek garrantzia handia ematen diote, ba, bueno, ikasturtearekin hasten den, ba, bueno, edo sortzen den produkzio literariari, ba, orain daudelako azain bat azokan nagusi Frankfurteta, eta gurean ere, ba, bueno, ba, guztiok ere, durango kasokarek begira jartzen garen ez, ba, badaukagu irailan alanolako reentre moduko bat. Eta, ba, bueno, bada zer liburu bitxi bat, eta esan bezala nire ustez aproposa reentre hau egiteko.
Bueno, nik hor laburpen bat, liburuaren laburpen bat aipatuet, horri heldu horretik, liburuaren mamiari heldu horretik, itzein ezagun, bueno, ba, zein baldintzatan idatzi zituen letra hauek, eta esaldi hauek, zein baldintzatan idatzi zuen liburu hau Ernesto Prat idazleak?
Bueno, bi parte dauzka, eta berak kontatzen duen bezala, lehenengo partea, ba, bueno, iesean zegoela idatzi egin zuen, eta, bueno, ba, nik baldintzaren gatik egin galdetu ez diodan narren, ba, bueno, iesean doanak, eta, ba, ba bueno, baldintza nahiko kaskarretan idazten du, idatzi izan du, edo itzain izan du sarrik ere horri buruz, eta, ba, bueno, nahika zaila da batzuetan idazketari eustea. Eta gero, bigarren partea, liburuak bi parte oso nabari daude, baita oso banatuak daude, eta kartzelan ekin zion idazteari, Toulouse-eko espetxean ekin zion, ba, liburunen bigarren partea idazteari, eta ba, nolabait liburu amaitu aia, Espainiaratu zutelarik, bueno, kanporatera zunbertsua eta 2013ko apirilean amaitu zen idazten. Beraz, nolabait hiru kolpetan idatzitako liburua da, ba, liburua gaizki hasi, okerrago jarraitu, eta bueno, azkenean, bueno, kalean amaitu arte.
Bueno, edozen kasutan, hiru fase horietan idatzi zuen idazleak liburu hau, orpo-zorpo, eta bigarren fasean, hor espetxean, badago anekdota bitxiren bat, ez da?
Bai, estraditatu zutelarik, ba, bueno, bere gauza guztiekin eraman zuten Soto el Realeko espetxera, eta bueno, ba, kartzela sartutakoan, pues, guztia miatzen dizute, eta imakotu, ba, bueno, ba, atzera bota, edo zurekin utzi, edo segurtasunetik pasa. Eta Ernesto kontatzen du liburuaren gibeltzela zan, ba, bueno, funtzionari batek xe irakurtzen ari zala, ba, bueno, orpo-zorporen bigarren parte hori, eta alako azaldura edo sortu zitzaiola, ez, liburuaren edukia ikusita, ba, bueno, ba, funtzionariak esan ziolako, ba, bueno, idatzita zukan hori segurtasunetik pasaba zela, eta bere kezkaperako zondadira zendun bezala esatea, oza, liburu honek buk, ma, berak esan bezala kontakizun pito hau, ABC, El Mundo, La Razón, edo El Paisen, egunkari, ba hori, patxa guztien azaletan imaginatu zula bere buruan, ez? Pervertito sexuala eta kopresoan kolektiboan, eta eren sexu obsesioak, terroristak eta pervertituak, pervertitu izaiak, alako segida bat egin zuen, eta funtzionariak, kartzelariak eman zion aukera, zatea, bueno, segurtasun bat zorretik pasa behar da, edo zuzenean kalera atera, kalera atera dezagun zuzenean, eta horrela aurreztuko ditugu, zera, sorpresa batzuk, edo susto batzuk, edo euskara osagartatuko.
Bueno, horrela ekin zuen, orduan, Espainiar prentxaren propaganda, ekin zuen, nolabait esatarren Ernesto Prat Urzenki, esan beharra dago, ez dela, IESen edo sasian idatzi zuen, liburu edo lan bakarra, ez da?
Ez.
Beste lan batzuk ere egin dituelako, lehen hau ere?
Bai, zazian zegoela idatzi zuen Pirineikako mendipuinen laugarren lehiaketa, idatzi zuen Free Peltier Little Horse, eta irabazi egin zuen.
Bueno, ba beste lan batzuk ere hortxe badituela, Ernesto Pratek?
Badirudi ez dakit, iesean zegoelak inspirazioa edo, ekartzen ziola edo auskalo, ez dakit edo gehiagiten itzegin Ernesto erekin horri buruz, baina edo behar bada ere, bueno, azperdura eta zerbait egitearen beharrak.
Bueno, edo zen kasutan, esai guzu, Mikel, nola deskribatuko zenuke liburu hau batzutan? Hor, txalapartaren deskribapena irakurtzen dudanen, ez dakit, pixkat krudela egiten zait, kontakizun pito hau, aipatzen duzu,
Nahi utzi genuen adjektiba edo, Ernestoki, bueno, Ernesto Berriozargoa denarren, zera, Nafarroa iparraldeko euskara oso goxoan idazten du, eta zera, protagonistari buruz hitz egiteko, eta berak inoiz erabiltzen du, zera, pito, zera, dizkia. Eta niri iruditu zitzaidan polita zala, horren ustea zenik, nerone pentsatzen nunean nola deskribatuko nun nola, ez dakit, sinopsian azkenean zuk nahi duzuna, bueno, pertsona batek liburu hau eskuartean hartzen duenean, eta buelta ematen dionean zer iburuz duan ikusteko, izan dezan, ez dakit, oinarri bat edo hainbat ez dakit pista edo jakiteko zaurtituko duen barruan, eta nire baitan pentsatzen unean nola definituko nun, niri perea lateratu ditzaidan gamberro gitza, baina gamberro sekulako arderaka da eta polita iruditzen zitzaidan berak erabiltzen duen hori, azken finean aurkituko durako bada gamberra da bat da liburua, da gamberra da bat da kontakizun pitu hau, eta gauza serioak gertatzen diren narren berez nahiko delirantea da, eta bai ez dakit literatura bildumaren arduraduna den edorkak zein nik irakurtakoan, Ernestok pentsatu zuna guk ere pentsatu, esaten jo, hau itzuliko bagenu eta kastelera zeman, ze pentsatuko tezun jendea, ez? Ematen duen irudia, darako ieslari baten, oso irudi berezia sekulan ematen ez dana, ez? Bere zen politikoak gidatuta ibili baino, bere zakilaren puntarekin gidatzen den pertsona baten kontakizuna da, ez? Baina, sasian eta iesean dagoen pertsona bat da, orduan, dana oso gauza serioak inguruan txirikorratzen zaizkio, baina berak egin nahi duen gauza nagusietako bat da, batxortan egiten jarraitzea, ez? Eta hori da bere helburuetako bat, orduan. Pues imaginatu dezakezuen ez nahiko, zentzu horretan nahiko kontakizun bakarra edo unikoa da, ez dakit euskal literaturan, eta beste literaturan ez dakit egonen dira, baina orain zaizkit burua etortzen.
Bueno, politikamente korrekto danik ezin esan, ez? Kontakizuna edo novela?
Ez da, ze gainera, ez bakarrik sexu aldetik edo ez dakit edo tramaren elementu zentradoren aurretik baizik eta oso humoretsuan idatzita dago, eta nik uste dut oso begi ez dakit zorrotzekin begiratzen diola gure realitateari, ez eta euskaldunek gure burua oso serioa hartzeko daukagun joera horrekin talka egiten du, ez eta gainera seriotasun horrek politikarekin topo egiten duenean, pues are serioago jartzen gara, ez ordun ez da bakarrik sexua edo pertsonaia perbertitu hutsa dela edo bere bizitzaren helburuetako bat txotan egitea dela, baizik eta berak ere kataskari begiratzen dio oso begi bitxiekin eta Ernestok oso era humoretsuan kontatzen du, ez dakit zerbait aipatzarren ies egin behar du, Carlos protagonistak ies egin behar du, segiren kontrako sareka bat delako, eta berak justo lortzen du, etxean ez dago Guardia Zibila bere etxera doanean, izkutatu egiten da, eta horrengo egunean telebista ikusten dunean, ikusten du bera eta atxilotu guztia jotze dituztela, ez dakit zenbat ekintzen arduradun gisa, eta berak ez ditu egin, eta berak konturatzen da, esatea, joder, gerra honetan zehazkar banatzen diren medaiak. Eta halako, ez dakit, begiratzen dio inguruan gertatzen zaion guztiari umore ukitu handi batekin, ordun. Ba, hori gehi sexua, gehi politika eta ba, bihurtzen du guztia kontakizun ba, pito bat edo kontakizun esan dezagun nahiko irreberente bat ba, gu ohituta gaudenerako, esango nuke.
Ba, primena, hori xe gure gaurko gomendia, orpo zorpo, Ernesto Pratu Urzenkiren kontakizun pito hau, Mikel, zera, aurkezpen ofiziala bihar, ez da, Donostian?
Bai, bihar aurkezten dugu Donostian, eta, bueno, gero egonen dira beste aurkezten batzuk, eta, bueno, ea jendeak umore zeltzen dion, aipatzen genuen reentre honetan, ba, bueno, irakurtzeari eta ez dakit eta disfrutatzeari.
Ba, ez da proposamen txarra. Mikel Soto, mila esker.
Mila esker zuei.